Tere! Meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime edasi anda lihtsalt puhast vaimsust. Ning teiste sõnadega võib ka öelda, et see on läbi looduse tõde. Ja oleme siis eetis täna mina, Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Mina teine Martin, ma üritan siia maani seda tutvustamise järjekorda selgeks õppida.
Ja mina Hannes Valaküla.
Ja vist oli tulnud mingi küsimus ka.
Ja Tormi meil saatnud teile küsimus, et mida see kala sööb? Kas valikud on vees raskemad?
Ütleme niimoodi, et kala, ta lihtsalt seal nagu vegeteerib. Ja ütleme niimoodi, et kala toimemehanism, ma panen ta nagu enda, no ütleme meil inimesel aru saadavasse keelt, et kala oleks niimoodi, et sa oled nagu kodus tiivani peal, kala lihtsalt vedelebki seal tiivani peal, ta ei tee mitte midagi ja vaatab telekat. Ütleme psühholoogil umbes niimoodi. Ja ta toitub sellest, mis seal telekas tuleb. Ja telekas kalal on mida huvitav on see, et mida rohkem see füüsiline inimene siin maailmas tegutseb, teeb karjääri, kogub midagi. See on talle nagu, ütleme, selline toit, sest ütleme, see protsess tekitab, ütleme, selle energiavoolu, mis viib kalale nagu toidet. Ehk kala tegelikult ta koostabki nagu elektrilaegutest või toidetest või vaid protsessidest. Ja seda seda toitub. Aga ma võin öelda teile väga uue rõõmustava sõnumi meile, sest kaladel on tekkinud uus trend, et keegi hull, me küll ei tea, kes see on, on annud kaladel uue programmi, kuidas elada. Kui siia saadik kalad, nagu toitusid noh, meist, siis on kuskil tekkinud mingi hea idee fiks, et saab ka toituda teistest kaladest. Ja nüüd on siin ütleme lähiajal tekinud kaladel uus trend, et nad on hakanud, õigem nad on õppinud, et no mida sa seal tootad, et millal sulle sööki tuleb, et noh, palju lahedamad kui pistad teise kalanahka. Ja miks ta on meile väga rõõmustav uudis, on see, et mida rohkem kalad üksteist söövad, seda parem meil inimestel on tegelikult.
Aga kala on siis mis ja kus ta siis täpsemalt tasub?
No? Kala on hingesugulane, ta on ütleme meie sees, meie sügaval sisemaailmas ja tegelikult ta üks osa elab meie sees ja teine osa elab teises eksistentsvormelis ehk ütleme teises universumis, kus on teised seaduspärasused.
Kas võib öelda, et siin on mingisugune abstraktne kujutelm sellest, et sa hävitasid kalade moraali sellepärast? Mis asi on moraal? Moraal on see, mis hoiab kollektiivi tervena ja et kollektiiv toetab sisuliselt üksteist oma säilimise nimel. Nii et sa sisuliselt rüvetasid kalade moraali, et neid ei huvita enam nemad nende üksteise olemasolu, vaid kõik käituvad üksteise suhtes nagu kiskijad. See on võrreldav sellise moraalse rüvetamise nagu avaldumise vormiga, nagu inimene hakkab inimes sööma. Kannibalism. See on alati nagu hästi universaalselt nagu käsitletav moraalses kriteeriumi alusel tabuna. Nii et sa tegelesid, kas sa võib öelda, et see on nagu tegeletud mingil määral mingisuguse moraali hävitamisega?
Jah, see on täiesti õigus, aga ma olen nii hea tegija. Vaata, nemad peavad ootama. Kujuta ette, et sul on Leningradi blokaad. Sul pole seal midagi süüa ja mõne ei saab natikene. Aga kui süüa natike teisi, on ju palju parem elu. Ma andsin nendel ju palju parema elu. Kuidas? Ja ma olen nõus, et ma rüvetasin moraali, aga ma olen hea tegija. Ma tõin nendele parema elu.
Nii et see keegi siis olid sina, mis praegu tuli välja sinu jutust?
No jah, aga sellest vaikib ajalugu, ütleme.
No jah, ei me sellest rohkem ei räägi, aga keegi vist ei kuulnud ka.
Ei, no aga teema on ju selles suhtes, ta on ju selge, et kui me midagi teadvustame, siis ilmselgelt, et me saame teadvustatud elementi üle haarata kontrolli. Ehk siis kui nõid midagi näeb visuaalses pildis või kujutluses kohe, kui on kujutlus on sellel ja sellele järgneb mingisugune teooria, siis juba on kõik võimalused, et haarata selle süsteemi üle kontrolli. Et sageli, millele see asi taandub, on lihtsalt see, et kes esimesena mingisuguse uue kontseptsiooni või idee avastab, siis see saab seal selle kontrolli leida, nii et lähme kõik innoveerima ja avastame täiesti uusi teemasid, nii et kutsun kõik inimesi ülesse.
jah, et kalade maailm on huvitav maailm ja ei tasu neid võtta kui vaellastele, vaid kui uue võimalusele. Kus juures, noh, kui juba läks kalade teemaks, siis ma võin öelda, et neil on oma hierarhia, oma klassifikatsioon. Ja ütleme niimoodi, et noh, tavaline inimene on väike kala. Need kalad oleks nagu piltlikust akvaariumi kalad. Aga need akvaariumid alluvad mingile suuremale üksusele, mis on bassein. Ja ma tean, et veel on läbi hierarhiat, ma pole veel nii palju seda maailma uurinud. Aga nüüd ma tean, et suurem üksus on bassein. Ja basseinis ühele basseinile vastab nagu mingisugune meie mõistes arenguruum, nemad teevad seda egregorina. Nüüd noh, siin on näiteks, et peab vaatama, et erinevates maailmates on erinevad mastaabid. Ja ütleme niimoodi, kui meil on näiteks arenguruumid, võib öelda, et on disainerite maailm, võib öelda, et on ärimeeste maailm, on nõidade maailm, on koduperenaiste maailm. Ja vaadake, nagu terves Eestis on nagu üks riba, see ongi arenguruum, ehk üks spekter, kuidas eksisteerida. Ja see on nagu ühe teemaga. Ta ongi nagu üks reaalsus või üks sagedus. Ja ütleme niimoodi, et vaata, kuna mina olen maag, siis noh, täiesti tahtmata ma olen nagu maagide arenguruumis. Noh, me kõik, kes me arengumaagid oleme, me kuulume kõik sinna arenguruumi. Sinna arenguruumi maagid kuuluvad ka teised nõijad, see on kaardi panja, et noh, see on kõik, ütleme, New Age'i arenguruume. Ja seda New Age'i arenguruumi juhivad seitse suurt kala. Ja need on basseinis. Ja neid seitse suurt kala on viis on nähtavad ja kaks on nähtamatud. Kahte ma ei näe, ma ei saa aru, et mis mul on puudu. Ma tean, et neid on seitse. Viite ma näen, tajun, tunnetan, aga kaks on minu tajuspektrist on puudu. Ma pean veel arenema, et seda üle kahte näha. Ja ma tean, et need kalad vastavad, ütleme, need on hingesugulased, nad on konkreetselt inimeste sees. Ja ma tean, et tänaseks ma olen välja nuputanud, kes on suured kalad, ütleme, maage maastikul on Merilin Kerro, siis on Proua Paukson, siis on Igor Mang ja minu meest on neljas Igor Volke. Viiedat ma pole veel välja mõelnud, kes on meil see suur kala. Ja nemad nagu juhivad, ütleme, tegelikult, et seitse kala juhivad Eesti vaimsust. Ja nüüd, kui näiteks mingi kala seal hukka saaks, siis võib juhtuda basseinis, muideks suured kalad, nendel ei ole seda programmet ühtedest süüa. See üksteise söömin on väikeste kaladel on see programm, et suured kalad ei söö praegu.
Aga suured kalad söövad väiksemid kalu?
Nad mingis mõites, noh, ütleme, see on nagu toidavad, nad ei söö, aga ütleme, see igal suurel kalal on oma akvaarium ja see akvaariumi elu nagu toidab või kasvatab seda suurt kala. Et nad nagu otseselt ei söö, aga väiksem akvaarium nagu hoiab nüüd üleval, ütleme niimoodi. Nad toetuvad. Ja ongi niimoodi, et tegelikult need seitse kala juhivad me seda maastikku. Ja kuna ma kalu uurisin, siis ma sain isegi väga sokeeriva info positiivsest mõttes. No ma ei tea, kas ta on positiivsest, negatiivsest võtmes, vaid ma lihtsalt võtan, et ta on selline võti. Et kuna meil ta vastab arenguruum ja neil ta vastab egregor, siis on liitest, et kaks süsteemi kokku, siis on nagu niukene naljakas olukord, kus on hästi palju arenguruume koos. Ja noh, nagu ma rääkisin, et maagide maailm, disainerite maailm, sõjaväe maailm, politsei maailm, noh, ütleme, need on kõik omaette maailmad. Nad on nagu seal kobaras koos ja see nagu kõik moodustab kokku egregori. Aga vaadake, egregoril peab olema, noh, nagu keskpunkt. Ja ja siis ma avastasin, et nagu nõidade maailm on Eesti egregoris kõige keskel.
Et see on siis see punkt, kust kasvaski välja Eesti.
Jah, ütleme niimoodi, et arvatavasti eestlane, vaata, kui me võtame ka seda, mida räägitakse, et eestlased on maagide või nõidade noh, riik või maa või rahvus, siis ma täitsa, nüüd ma saan ka aru, et sellel legendil on täitsa tõepõhi olemas, et kunagi olid arenguruum nõiad ja siin hakkasid nagu teise arenguruumi juurde liituma. Ja ma saingi nagu selle kõige saladuse teada, et meie Eesti heaolu sõltub nendest seitsemest suurest kalast. Kus juures teistel arenguruumidel on ka kalad, aga nemad ei määra. Nemad on ainult selle keskse arenguruumi peegeldus. Ja ütleme niimoodi, et nende nelja tegelase, Kerro, Paukson, Mang ja Igor Volke, olek intelligents sõltub sellest, milline on Eesti riik. Ühe sõnaga, nüüd me teame, kes on süüdi, et Eesti riik on seal, kust on. Vaata enne me ei teadnud, kellel näpuga näidata, nüüd me teame, kes on süüdi. Nii et kui te tahate, et meil oleks parem, siis teate, kellele nõudid esitada.
Aga siin kohal tekib nagu selline küsimus, et seitse ei ole ju mingi tüüpi universaalne juhtsüsteem seal. Kui me räägime seitsmest, siis me peame räägime mingisugusest konkreetsest spektrist või süsteemi avaldumise vormist, millel on seitse nurka. Et kui Eesti keskel võib öelda, et on nagu seitsme põhine süsteem, siis mida see seitse kui selline võiks nagu veel tähenda? Või mis on selle nagu mingisugune peegeldus, et mida see number kui seal tähendab?
See number, vaata, see ongi teema, mida ma nüüd.
Sest ema maal oli ka väidetavalt seal, teema oli seitse surmapattu.
Ma tahtsin öelda, et need lähevad kuidagi, vaata, see on see, mida me hakkame nüüd kodutööd tegema. Ja nad ongi kuidagi seotud selle seitsme surmapatuga. Ja ma arvan, et iga kala nagu tegeleb mingi valdkonnaga. Ja ma tean, et noh, praegu arvatavasti ma pean neid hakkama üks aaval uurima neid kalu. Ja hetke seisul on nagu mul, ütleme, hea kontakt Kerro kalaga. Ta on nagu mul, noh, nagu ütleme, kõige kuidagi lähema spektris või ma saan teda näha. Ma tean, et Kerro kalal on üks väga huvitav fenomen, et sealt sõltub... See sõltub kuidagi eluenergiast, et Kerro kala määrab, kui ütleme aktiivsed või kuidas inimesed elavad või noh, kas nad on elujõulised või on nendel elujõudu vähe. Ja nüüd ma ei teagi see elujõulisus, millise surmapatu alla ta läheb.
Laiskus äkki.
Sest... Laiskusel kolmas. Kerro kala vist on, oota, ma ei teagi, äkki ta on laiskus, aga äkki on kiib. Ma kahtlustan ühte sellist, ühte asja, et vaata, ütleme laiskus. Oh, jah, sul on õigus, kui sul pole elujõudu, sa ei tee. Kule, sul on tõesti täitsa õigus, et ta läheb laiskus alla. Sest vaata, kui temal on eluenergia, kui inimesel ei ole eluenergiat, siis ta ei tee midagi. Ja, sul on täitsa õigus. Ma pakun välja, et ta on... Ta on laiskuse kala. Ja nüüd on niimoodi, et kui ta vähe mõkiks eluenergiat, siis inimesed oleksid palju virgemad. Ühesõnaga, ta on tegelikult väga usin süsteemi teener, et ta korjab rahvalt seda energiat ära. Vaat selline väikene ülevaade siis kalade hinge elust. Aga ta on ikkagi küllalt kuus maa, uus maa, uus avastus ma pean kõik selle nullist selgeks tegema, see on täiesti teistsugune eksistentsvormel, täiesti teised reeglid, ma pean ennast ikka väga kõvasti kohandama, et sellest üldse midagi aru saada.
Aga kuidas nüüd seda teadmist rakendada, ma mõtlen, et Et igal inimesel on olemas siis kala, see hingesugulane, kes mõnes mõttes dikteerib selle inimese elu. Et kas, kuidas või mis moodi inimene saab nüüd selle kala üle võimu, et ise hakata oma elu juhtima või kuidas, mis moodi seda nüüd nagu enda kasuks tööle panna?
Vaata, siin ongi niukene asi, et ega sa ennem ei saa teda enda kasuks tööle panna, kui sa ei mõista seda kala. Ja vaata, minu mõelest, mis on vahet sellel teisel universumil ja meil, vaata, meil on see, et meil on intelligents sisemine. Et meil peaks olema igal ühel oma intelligents, aga nendel on kollektiivintelligents. Ja vaata, siin ongi üks asi, et üldse sellest süsteemist nagu välja astuda, peab inimene loobuma nagu võõra tarkuse peal käimine. Vaata, meil on ju selline trend, ära jumalast ise mõtta, et kõik on juba välja mõeldud. Tark inimene on see, kes kasutab võõrast tarkust, siis ta näib targemana. Et tuleb hakata enda tarkust kasvatama. See on nagu esimene asi. Ja siis on niimoodi, et sa pead teadvustama, et sul on teine pool. Ja et tema käes on mälupank. Vaata, meil on see viga, et me ei mäleta. Aga meie käes on eksistentsi pool. Meie määrame, milline on eksistents ehk elu. Vaata, kui mina määran, et ma ei anna oma teisele poolele energiat, siis ta jääb nälga. Noh, aga kuna kala ei saa päris ära ise surra, sellepärast, et ta on teise universumi tugi, aga ta on hästi tige ja pahane meie peale. Ja aga samas on, nagu meil on õigus, või me saame määratleda nende eksistentsi. Ja vaata, siin ongi see asi, kuidas saab kala õpetada, et sa nagu määratled enda eksistentsi teistmoodi. Sa sisemiselt nagu võtad häälestuse.
See häälestus siis peaks tulema nagu siinse eksistentsi põhjal, mitte nagu mälu põhjal, sest mälu meil nagu kõigil vist aegajalt paneb nagu segast.
Paneb kogu aeg segast.
Et selle asemel, et usaldada oma mineviku kogemusi, tuleks usaldada neid oleviku asju.
Näiteks mina olen loobunud täiesti nagu selle mineviku kogemuste peal, et vaata, see oli juba ammu, nüüd ma tean, miks ma sain kalal ühendust, sest vaata juba ammu ma käitusin niimoodi, et ma teadsin, et ajalugu valetab. Meedia valetab, kõik petavad, et ainuke, millele ma toetuda saan, on kuidas toimib maailm, ehk hetki olevikule. Ja kui ma keskendun hetki olevikule, ongi kala on kõri läbi, ta ei saa enam midagi teha.
See on päris naljaks, et mineviku tavaliselt ülistatakse, et vanast oli rohi rohelisem ja taevas sinisem. Minu arust on siia maani roheline ja taevas on siia maani sinine.
Just nimelt. Ja vaata, siin ongi see võti kogu meie siin eksistents on ju mineviku kummardamine. Et vaata, kui inimene, et noh, ta kummardab mineviku, aga ma olen minevikust üldse loobunud. Ma nagu loobusin enda kalast. Ma ütlesin, vaata, ma ise üks päev avastasin, see oli kunagi ammu, et mälupank valetab, et see on solgitud, et ma lasen oma mälupanga lahti, et ma hakkan kõiki täiesti nullist pihta. Vaata, kuidas maailm toimib ainult toimimise pealt ja sealt ma tuletan. Mehanism, seadus, reeglid, selle pealt tuletan kõiki asju. Ja niimoodi ma saan nagu kalast lahti, aga noh, vaata, kala ju tahab ka elada. Ja ta peab ka ju milleski toituma. Ja siis saabki teda nagu õpetada. Noh, ütleme niimoodi, et selle kuidas kala õpetada, ma jätan esialgu enda teada, sest ma ei saa seda avalikult välja öelda, sest siis nad, kui ma ütlen, selle tehnika on täpselt salaja välja, siis nad saada hakata mind segama. Ja nii kaua, kui mina valdan seda ainsana, seda tehnikat, olema, noh, ütleme nagu juhtpuldi juures.
Et nõuandena saab siis siit kaasa võtta selle, et mineviku ei tasu usaldada, et tasub usaldada oleviku.
Jah. Ja tõesti ma vabandan, ma ei saa väga palju asju öelda, sest see kasutatakse minu enda vastu. Ja praegu mul väga hea turvaline tegutseda, sest mina tean, kuidas kala õpetada.
Naljakas on ka eesti keeles on siuke nagu kõnekäändu asi, et siin on kala sees.
Jaa, see on jumalast õige, et ikka asjal on kala sees. Muideks, mis nad haaks võibolla veel asja juures ühte olulist nüüdsi toonitada. Ma esitan niuks hea küsimuse. Võtta, mida võiks iga inimene juurelda enda ajus. Kas asjad teenivad inimest või inimene teenib asju?
No ühiskonnas vast inimesed teenivad asju.
Sest vaata, see ongi väga hea näide, see on üks väga, väga kõva võtme sõna asja juures, see on nagu vihje. Võtame auto. Auto minu jaoks on vahet, transport vahet.
Tarbese.
Aga vaatame inimesi, auto on uhkustamiseks. Nad nagu elavad auto heaks. Sa ei tohi isegi seda ust kõvemini külgi lüüa äkki lõhub ära. See on nagu püha. Ütleme, inimesed elavad asja heaks.
Ja teatud meestele on ta teatud keha osa pikenduseks veel, et paremini naisi saada, kui muidu ei saa, siis selle uhka autoga nagu saab ehk naisi.
Noh, aga siin ta on lihtsalt, et on ära petetud, sest ta ei tea, et naisi saab otse, et naisi ei pea läbi auto. Ja nüüd, kui ta teeb läbi auto, siis tegelikult kogu see energia läheb tal auto peale ja ta ei tea, et mida rohkem ta autosse pühendab, seda vähem tal tegelikult kvaliteet, tema võimalused kvaliteet naist saada palju väiksemad.
Tegelikult. Ja need on need autopeded, nagu nimetatakse ka veel, et kes on uhka autoga ja siis käib kogu aga lapiga ümberringi ja sõidab hästi aeglaselt, et auto tolmuseks ei lähe ja mis seda iganes.
Mis ma räägin, miks on siin halb asi, sest vaata, mida naine tahab? Naine tahab, et mees tegeleks taga, topiks energiat, aga kui mees topib oma energia autosse, siis ta enam naisele ei anna ja tegelikult naistele sellised mehed alateadlikult on võõrastavad ei meelti. Ja tegelikult, kui sa tahad naisi, siis lõpeta asjade teenimine ja naised tulevad, sest siis hakkad nagu naist toitma.
Standardmudel. Kui selle autoga naisi ei saa, tuleb veel parem masin muretseda.
Või ja siis parem mitu tükki ole.
Just, et aina suuremaks veel ikkagi veel ei ole piisavalt pühendumist autole, et ei ole veel piisavalt no, sellist kõrgema taseme no, jumalikust autole omistanud või üldse asjadele. Et no, täiesti nagu aru saadav selline teema, et kuna ma tuleb lihtsalt meelde see, et kuna ma kunagi töötasin autopesulas, need, kellel olid väga uhked autod, need väga halvad kliendid, See ei saa üldse normaalselt pesta, sellepärast nad vahivad kogu aeg kõrval sul, et sa mitte mingil juhul selle veega nagu mitte midagi nagu seal autole viga ei teeks või mingisugust kriimu või mis iganes, et kogu aeg passivad seal juures, et nendega on väga, väga mugav on nendega töötada, nii et selles suhtes ma tean tõesti, et need on väga ebamugava kliendid, et tõepoolest see on neil väga püha asi ja nad on paranoilised igal sammul.
No, ongi. Ja kui nad saad naist, siis nad saad täpselt enda suguse mõtetu naise. Ja hakka vaatama. Tegelikult ongi nendel autopededel on täiesti mõtetud naised, millega pole mitte kui midagi peal hakata.
Mõtetud tibid võib öelda selle kohta.
Tekib tehniline küsimus, et kas siis autopede saab naise või auto saab naise?
Ja tegelikult auto võtab naise. Ega neid ühendabki auto. Ega tema enam naisti võtta endale. Vaid tema võtab sellise naise, mida autode suur jumal tahab. No.
Ja siis naine on selle jaoks, et ütleme, seal on veel eraldi osadel ju need, et pühapäev autod, siis naine pannakse kõrval istuma ja siis istub nagu kaunistus seal kõrval istmele.
Aga miks inimesed näevad asjades võimalusi? Et kui mul on mingi asi, siis kindlasti mul näkab naistega ja töö sujub paremini, et Selle asjades nähaks seda tihti peale nagu välja pääsu.
Aga see on selline pette illusioon, mis meil on loodud. Sest nemad arvavad, et asi annab meil energiat. Aga nad vaesekesed ei tea, et kõik asjad imevad energiat.
Aga see on vist seotud siis kas mingi raha, ikka raha jumalaga, et põhimõtteliselt nagu, et raha ees saab kõik, et siuke lausa.
Ja see on sellega, aga see on selline sisse söödetud parasiitprogramm ja vaata, kui inimene ise oma intelligentsi kasuta, vaid kasutabki süsteemi intelligentsi, siis ta nii arvabki. Aga me teame, et väga paljud arvamused on hoopis risti vastupidi.
Aga põhimõtteliselt hea vaata, et tulebki nii välja täpselt see teine nurk, mis sa ennem rääkisid, et tõepoolest, kui neil on seda raha ja uhkat autot, nad saavad naise, aga millised naise? Nad saavad need tibisid ja mõtetud tibisid tegelikult, kellega üldse nagu ei saa tööd teha, aga kes nagu sulle vastu ka midagi praktiliselt peale, siis võib olla oma nii öelda selle mingisuguse keha nagu.
Tead, ma võin sul saladus kattal öelda, see on illusioon, et nad saavad. Tegelikult nad ei saa. Sest vaata, mul on palju maailmas ringi liikud. Ja ma tean, kes saab naisi, kes ei saa. Ja ma võin sul öelda, et nad ei saa tegelikult.
No kui nad rahast neid saavadki, siis nad saavad ka kaasa nende tibidega neid meeletud probleeme.
No minu mõist on see, vaata, võta väga hästi, sul on ka üks tuttav mees, kes sai niimoodi raha. Ja ta saab ka naisi. Ta on kuskil 50-ndatest ja kõik tema naised on tema vanused ja venekeelt kõnelevad. Ta siis isegi eestlast endale.
Ja siis võib seda see väga iluse lause tegelikult, mina ütleksin selle peale, et kui see mees on selles vanuses, siis tegelikult on ta pervert, kui ta oma vanuste naistega on. Et kui nendele naistele nagu peale vaadata, siis põhimõtteliselt ma ei tea, nagu seal ei teki küll nagu mingit sugutungiga ega midagi taolist. Aga noh, ega siis loomulikult seda sugutungi saab ka teatud ainetega muidugi tõsta. Nii et noh, ilmselt nii see elus käib.
Jah, ja vaata, siin ongi, tal on raha, aga ta ei saa endale ilusat kenat naist. Ja tegelikult, ja kui sa hakkad neid vaatama seda spektrist, ega olgem ausad, vaatame neid naisi, mina kehitan, ütlen nendega pole mitte midagi peale hakata. Nad on nagu naise kujulised asjad. Ja kui me vaatame ka veel nende naiste psühholoogiat, siis ma jookseks kohe metsa.
No seal ei ole nende naistega enam mingit tööd teha, nad on juba nii kehalt väsinud kui ka sisemiselt juba täis toppinud endale ühiskonna programme ja sealt sa neid puhastada on praktiliselt võimatu.
No mina teeks selle kohta, ma elaksin parem muga elu, kui ma selliste naistega peaksin tegelema.
Kogu see meeste naiste selline omavaheline läbisaamine on vist selline igavese konflikti allikas. Mul on natuke jäänud selline mulje, et vaata kogu see, et naised tahavad ainult raha on pisut selline kellegi kulunud väide.
Jaa, aga on, ta ei ole, ta reaalselt ei ole. Sest ütleme niimoodi, võtame sellise, noh, noore naise. Vaata, ma räägin ka ühest anekdoodist. Üks anekdoot on selline, et 20-aastasele naisel öeldakse, et me tutvustame meest. Ta küsib, millin ta on. 30-aastaselt tutvustatakse, ta küsib, et kes ta on. Ta juba näeb isiksust. 40-aastasel naisel öeldakse, et me tutvustan meest, siis see küsib, mida ta omab. Ja 50-aastasele naisel tutvust meest, see küsib, kus ta on.
Ja hästi ruttu tooga ta siia palun.
Ja vaata, siin ongi, et tegelikult, kui naine on noor, eluenergiat täis, no algus ta võib olla küll rumal, et ta ei tea. Aga noh, teatud vanusest tal ikkagi tekib juba tarkus ja väärtus oska midagi hinnata. Ja ta on veel, noh, tas on veel energiat või noh, tas on naiselikust. Et üldiselt, noh, ja tegelikult ega selline naine, ta ikkagi otsib oma inges ikkagi meheliku meest. Ta ei otsi seda, noh, ütleme, ilusat asja. Aga vaata nüüd, kui ta on juba tühjaks läinud, tal pole energiat, noh, siis tal polegi muud kui asjadele minna, sest ütleme, sisutühi naine ju läheb tegelikult asjade peale. Ja ütleme niimoodi, et noh, nad ikkagi, nad ei ole sündinud sisutühjalt. Ja on tõesti sellised noori 20-aastaseid ka, kes on tegelikult juba läinud noh, nagu oma sisu maha parseltat. Aga noh, üldreeglina, noh, nad ei ole sellised. See on nagu legend. Nad ikka otsivad noh, nagu inimest, kellega olla ja energiat. Ja vaata, kui sul on täis elujuline mees, sa annad, sul ei ole kunagi naiste probleemi. Sul on pigem see probleem, et sa pead need kogu aeg eemale lükkama, et sa jõua nendega tegeleda. Noh, see on tegelikult reaalsus.
Ma võtan seda asja nagu sellise bioloogilise loogika pealt, et millal naine, mis on tegelikult selle naise resursi saamise selline vajadus või selle vajaduse nagu lätted on ju sisuliselt see, et meil on selline bioloogiline tung, no mida saada järeltulijaid, aga selleks, et saada järeltulijaid peab naine ju tegema, mida ta peab kandma seda last, ta peab selle üles kasvatama ja nii edasi, see on mingi periood tema elus, kus ta peab olema üliturvalises seisundis, ehk siis tal oleks nagu asjad tagatud. selle pealt me võime tuletada, et sama bioloogiline tung ju rakendub tööle mitte lihtsalt selleks, et suhet teha, vaid on siis, kui sa hakkab pere tegema. Ma eeldan, mul on endal selline aru saam jäänud, et naine hakkab vaatama ressurssi siis, kui ta plaanib mehega peret teha. Mitte lihtsalt muud suhtetüübid.
Ja just. See ongi väga oluline võti, sest vaata, kui naine ei tee peret, ta on lihtsalt meest, siis sul pole rahaga midagi teha. Ja vaata, see tulebki, siin on ka jälle ära petetud meid sellepärast, et raha on nagu turvalisus. Ja kui nad tahad peret luua, vaata, ja siin ongi üks nipp, kuidas mõnikad mehed saavad naisi, rikkad mehed, vaesed ei saa seda lubada. Rikas mees jätab mulje, et ta on nagu turvaline. Vaat siis ta saab nagu selle naise kätte. Ja vaata, seal tuledki need ilused jutud, et ma tahan su ka peret luua. Olgem ausad, mees on hoopis teistmoodi üles ehitatud. Tema tahab hoopis oma asja ajada. Tema lihtsalt tuleb naisele vastu, et ta teeb perekonna. Ta võtab nagu naise enda vastutusel. Mehe unistus ei ole kunagi perekonda luua, see ei ole mehe loomuses. See on ainult jutt, et endale saaks sebida naisi. Ja mida statistika näitab, et kõik need, kes räägivad, et ma olen perekeskne, need on sellised mehed, et sa ei saa kunagi kindel olla. Näeb suuremat tissi ja jätab su kohe plaks maha, jookseb järgi. Aga see mees, kes on aus, ajab oma asja, need naist kergelt, noh, nad ei viski üle parda. Need on kaks täiesti erinevat tüüpi inimesi.
Võibolla seda tasuks ka nagu loodusest vaadata, et ega isas loomad ei too nagu pere, nad loovad nagu hõimu või nad loovad oma nagu siukest gruppi või pandet või asja.
Mehe psüholoog on teine, ta loobki gruppi, tema
meeskonda võiks isegi loosa.
Ta loob meeskonda ja naine loob nagu selle perekonna vehk üksuse, kus lapsi toodetakse. Ja nad ongi kaks erinevat poolt, sest vaata, ei saa olla perekonda, kui pole hõimu. Ei saa ka hõimu, kui pole siis seda, ütleme, perekond. Need on, ütleme, toivi oma süsteemi kaks poolt. Ja mees tegeleb ühe poolega, naine tegeleb teise poolega. Ja kui mees räägib pere juttu, siis ta ei ole võimeline hõimuloom, ehk ta ei suuda hõimus elada. Nii et tegelikult see on varjatud asi, kui mees ajab oma asja, siis selle mehe peal võib olla kindel, see ei jäta siit suurema tissi pärast maha. Aga need, kes räägivad ilusat juttu peres, saab tu kätte, saab krõpsu kätte, tal ei ole vastutust, näeb järgmise, jookseb kohe minema. See on üks, noh, elementaarne elutarkus, mida naised eilavad. Nad kuulevad seda ilusat juttu, sest ta arvab, ooo, ma saan turvalisu. See on kõige ebaturvalisem mees tegelikult.
Kas see arus on ühiskonna inimestele, et asjad loovad võimalused ja siis turvalisused ja need asja asjad, kas see tuleneb ka kalast? Sest ma mõtlen, et kui naine vaatab meest, kellel on Mercedes näiteks, ja meest, kellel on terve tööriista kuul, on tööriistu täis, et oskab kõige tööd teha, siis see Mercedese mees ühiskonnas saab kiiremini selle naisega krõpsu kui see tööriistade omanik. Et see ongi, et nagu kuskil määratakse ära see, mis asi on reaalne väärtus, millega saab nagu luua hüvesid.
Vaata, siin tule, vaata, kui sa tahad seda seost ingesugulusega, siis jah, vaata, see mees, kes, kellel on tööriistavast loob ja teeb, ta elab siin, sest ta elab reaalselt elu, ta ei toida oma kala. Aga vaata, see, kes on libekeel, see on kalaori. Ja sellepärast ta ei suuda ka füüsiliselt teha. Tal on kaks poolt, libekeel ja reaalne mees. Ja vaata, kui nüüd naine, tema on ju tundeline, tema on rohkem kala mõjual kui mees, siis ongi tegelikult niimoodi, see on kalad mingi omavaheline mingisugune mäng läbi inimeste. Nii et ma ütlen, et kala peal ei tasu kunagi loota. Ja ütleme niimoodi, et noh, kahjuks ma ei tunne nendest suurtest kaladest mitte ühtegi isiklikult. Ma räägin meie nõid kaladest. Mitte täitsa huvitab, millised nad inimesed reaalselt oleksid. Milline oleks näiteks mang reaalselt? Kuule, aga mang on ka küllaltki. Kuule, kui hakata vaatama, tema räägib ka pereväärtustest. Aga nagu me kõik ju teame, et ju mang ju, ja ma ei tea, inimesed ei tea, aga meie teame, mang ju on see, kes armastab väga ju naisi nillid, eriti noori naisi ajab tagana.
No, Kadriorus teatakse seda asja, jah.
No, Kadrioru rahvas teab.
Need noored naised, kes elavad Kadriorus, need on, ütleme nii, nemad on natukene võibolla tunda saanud.
Jah. Ja vaata, mis juttu ta räägib pereväärtustest. Vaata, võid, noh. ja need on väga huvitavad kujud, sest noh, ma ei tunne kahjuks neid lähemalt, aga ma arvan, et seal on niuksed kiksud, millest me ei oska ettegi arvatagi. Võt nii.
Üks surmapatt oli küll ju Himurus ka tegelikult, nii et kui siin jah, sai vasted loodud asjadele.
Himurus tähendab seda, et see on defitsiit. See, ütleme, himu tegib siis, kui mul on energia, ehk sünergia defitsiit. See on ära korjatud. Sest see, vaata, ütleme laiskus. Ütleme, vaata, meie inimesed suhtuvad ju laiskusesse kui sellisesse surmapattu. Aga nad ei näe põhjust. Eluenergia on otsas. Ja... Ei ole olemas laiski inimest, on eluenergiat sisaldav ja mitte eluenergiat. Ehk see on niimoodi, et inimene on elu mahlades tüüaks pressitud ja nõutakse, et anna veel, sa teed surmapattu, sa oled laisk. Inimene üritab veel ambad ristis, laguneb, üritab midagi teha, et toita seda kalakest. Ja nii on ka himurusega, sest ütleme niimoodi, vaatame neid moslemi mehi. Isand on niuksed tiirakotid, toia keele ja kõik hakkab sellest, et nende naised... on ära varjatud, energia ei liigu, energia ei vahetu, nad ei arene, nendel on defitsiit. See on kõik tegelikult defitsiidid, kunstlikult täiesti loodud defitsiidid, mida annabki meil usu maailm. Ehk ütleme, vaata, kui kirik räägib seitsmest surmapatust, siis kirik ongi see, kes teid loobki. Vaata, kui ilusti iroonia see on.
No jah, ennem neid ei olnud ju patte olemas.
Jah. Aga kas läheme järgmise teema peale ka? Meil on veel üks aktuaalne teema, millest me pole võiks ka rääkida.
Ega sumeti seda Eesti plönni ei mõtle?
Jah, ma seda mõtlesingi, et noh, nüüd sai uus plönn valmis tehtud ja nüüd on suur kisa selle üle ja... Aga ma mõtlesin, et räägiks nüüd asja hästi neutraalselt nõja pildikuga.
Sa pead silma siis millist plönni nüüd nendest?
No see Eesti uus märk.
Ah, Eesti uus märk, jah, selge.
Noh, vaata, ma räägiks nüüd niisugune asja, et vaata märk ise enesest, ta on vaimne olend. Sest vaata, olete pand tähele, et mõni märk räägib, mõni märk teeb. Võtame näiteks sellised märgid nagu Versace, Gucci. Naised, kui nad seda märki näevad, nad lähevad kiima tegelikult. See on elav märk, ta on olend, kes on meie kollektiiv teaduses. Aga järelikult on siin tahetud ka teha märki, mis oleks maailma mastaabis kollektiiv teaduses. Ja nüüd üks seltskond otsustas, et nad ehitavad mingi vaimse olendi, kuigi need õnnetud inimesed ei oska sedasi mõelda, et ehitame nüüd vaimse olendi, mis hakkab energiat vahetama üle näinud maailm Eestiga. Nemad arvad, et teevad märgi, et noh, siis on õnn majas. Aga märk on tegelikult vaimne olend, mille ehitamine on väga, väga suur protsess ja vajab väga, väga oskusi. Ja ütleme niimoodi, et esimeses etapis juba tehti kohe viga. Märk loodi välja ju disainerite maailmas. Aga ta elabki ainult seal disainerite maailmas. Näiteks mina kui maag ei saa selle märgiga ühendust. Koduperenaine ei saa ühendust ja ärimees ka ei saa, sest nad elavad erinevates arenguruumides ehk erinevates maailmades. Ja vaata nüüd, kui mina pean suhtema märgiga, siis pean mina minema nagu enda maagide maailmast välja, astuma minema disainerite maailma. Ehk selleks, et saaks märgiga ühendust, peama loobuma enda maagi omadustest ja hakkama disaineriks. Ja teate, see on väga ebameeldiv ja ta tekitab mus viha ja negatiivset tunnet. Ja see, et rahval oli selle märgi vastu negatiivne tunne, näitab seda, et see märk ei ole ehitatud Eesti riigi egregori, vaid ta on seal disainerite maailmas. Aga nüüd on küsimus, miks nad ei suutud seda ehitada riigi sisse? Vaadake, riigi sisse saab ehitada märki alles siis, kui ühendatakse kaks erinevat maailma. Ja kuna selle märgi eesmärk on energiavahetus, ehk kõitvus, siis ta peab töötama seksuaalenergia peale. Ja kuna seksuaalenergiaga tegeleb meil üks selline seltskond nagu tantristid, siis oleks pidanud seda märki looma tantristid ja disainerid üheskoos. Vaat siis oleks see märk tekinud Eesti riigi egregori sisse. Ja nüüd, kui see märk oleks saanud Eesti egregori riigi sisse, oleksid veel kaks maailm ühendud ja alles siis oleks ta tekinud kollektiivteadvusesse. Ja see on nagu esimene apsakas. Aga muideks ma võin nende kiituseks öelda, et nad juba teavad, et märk peab ise kasvama. No, nad on kuskil mingi tarkuse juurde saanud. Et vaata seda märki, vaimset märki kasvatada nii, et tein paperil valmis, welcome to Estonia, nüüd on märk valmis. See on surnud, surnud vaimne olend, see ei tööta. Ja märki kasvatatakse nii, et vaatame, kus ta tekib, siin antakse lisa juurde, kuhu ei teki, seal puhastatakse ära, võetakse mõju maha, see on omaette tehnoloogia.
No jah, aga kas nad õigesti seda kasvatada nüüd oskavad, see on nagu küll küsimärgi.
No see on juba omaette küsimus, selleks tuleb jälle vaimu seadusi, tuleb alustada minu esimesest raamatust, on raktableeri seadused, 20 tükki, võiks nendest alustada, no seal on veel seadused, nii. Ja nüüd, võibolla sellest märgist, ma räägiks nagu veel üks väga oluline asi, mida üldse ei arvestata. Vaata, siin nagu vingutakse, et selle märgi peale panti magama 200 000. Liiga palju raha raisatud. Teate, mis ma teile ütlen. Vaatame jälle asja vaimselt. Ütleme niimoodi, et selleks, et elada, me peame sisaldama eluenergiat, mis asub vaimses mastaabis. Ta ei ole füüsiliselt. Kui näiteks siin mastaabis on füüsiline inimene kuskil 70-80 kilo, siis seal vaimselt on ta kuskil 700-800 kilo, selline keskmine inimene.
See on nagu vaimne kaal.
Jah, vaimne kaal. Mm-hmm. Kui sa oled näiteks 110 kilo, see ei tähenda seda, et sa oled tonn, sa võid olla ka 500 kilo. Et no, see on nüüd erinevad. Ja see ongi vaimne kaal. Et keskmine inimene kaalub kuskil 700-800 kilogrammi. Aga selline märk, mis toimiks maailma mastaabis, peab olema 100 tonni. Märk peab inimese murdma. Vaata, seal maksab see jõud. Märk nagu oma jõuga tuleb ja haarab inimese enda külge. Tal peab olema massi taga. Ta peab murdma inimest. Aga selleks tuleb ju sinna märki ju investeerida eluenergiat. Aga vaadake, kuna me elame kõik äri maailmas, siis kogu meie eluenergi on ju seotud rahaga. Ja meil, ütleme, meie mõõdupuu on niimoodi, et euroruumis struktuuris vastab ühele kilogrammile eluenergiale 150 eurot. Ja kui see märk, selline murdja värk, kaalub 100 tonni, siis järelikult me peame selle märgi ehitamiseks kasutama 15 miljonit eurot. Selle kohta on, kuulge mehed, tahate endale mingit märki, toimivad asja sellist super tanki, aga ei taha raha väik, tahan osta, ma maksan nii palju nagu mingi mänguauto eest, kuulge, see ei ole võimal. Teil on vaja konkreetselt märki, see sisaldab konkreetselt eluenergiat, eluenergia mõõdu puuks rahasse panduna, on ta 15 milli, kõik. Alla seda ei ole mõtet üldse seda märki tegema hakatagi.
Nii et seal on iga nurgal siis puusse pandud, nii materiaalselt, energeetiliselt ja igat pidi, eks ole?
Aga tead, me peame veel ühte väikest asja arvestama. Et märgil, vaata kui pannakse, siis vaata rahal on üks huvitav omadus, kaduda kellegi taskusse. Ja vaata, kui ma nüüd vaatan, et see alus, kuhu nad seda hakkasid ehitama, mina vaatan... Kui palju nad siis ehitasid? Näen, et sinna on pantud energiat kuskil 350 kuni 400 kilogrammi. No võtame selle suurema numbri 400 kilo, korrutame seda 150 euroga, saame 60 000. Aga kus on ülehend raha? Ja vaata nüüd, kui me võtame, et noh, et ütleme, kui ehitamiseks on üks osa, siis kaks osa läheb kuugi vasakule, ja isegi üle kahe osa, siis ütleme niimoodi selleks, et märgi alla kulub 15 miljonit eurot, kellegi taskusse ta voolab ka, korrutame selle kolmega, saame 45 natuke juurde ümardud 50 miljonit. Ühesõnaga, märgi ehitamiseks, kui nad tahavad reaalselt sellist märgi, pead nad välja laduma 50 miljonit eurot. Alles siis saab seda märgi ja siis peab ka olema õiged spetsialistid, et see noh, tekiks. Ja nad on mingisugust 200 000 märki saada. Come on, see on täpselt sama tark, ma olen 50 euroga, lähen osta nendele maja. Kuulge, noh, tüüpiline ärimaailma inimese mõtlemine. Aga see ei toimi nii. No.
Aga vaevalt, et keegi oskab isegi niimoodi seda õiget märki teha ja lahti mõtestada nagu sina. Ma väga kahtlen selles.
Jah. Ja seda enam, et kui me hakkame veel seda märki nüüd, noh, vaata olude sunnil, ma pidin nüüd korra natuke sukelduma ka disainerite maailma, et üldse tega mõista. Ja vaata, kui mina sukeldusin disainerite maailma, siis mina hakkasin nägema suuri disaini vigu. No vaata, me teame kõik, et on olemas selline asi nagu kuldlõige. No seda võiks võibolla keegi muu rääkida selline kunstini, mitte mina kui nõid, mina ei tea kuldlõikest mitte midagi. Aga noh, vaata, ma olen elav olend ja tunnetuslik, sest ütleb niimoodi, minu jaoks on kõik, mis on kuldlõikes, on meeldiv. Ja vaata, ka kirjasiht, ta on ümarik, tal puudub igasugune kuldlõige. Vaata, kõik kirjastiilid, mis on ka ehitatud kuldlõikes, on meeldivad lugeda. See on mitte kuldlõikes tehtud, kirjastiil väga ebameeldiv. Noh, ta on eemale, noh, tõukav. Siis on sellel märgil on mingisugused augud sees. Te kõik teate, et katketlik joon tekitab inimeses alateadvusest tunde, et ta peab sinna ise midagi liitma. Aga meil on kõik tänapäeva inimesed väga tühjad ja nad tunnevad seda väga ebamugavalt, kui seal on katketlikud jooned. See on juba teine probleem. No kolmas on see, et see paksuse suhe, eks tähemärgi ja see joone paksus, on ta liiga õhuke selleks, et vaata, kui ta pildi peal tekst, ta on mitte loetav. Et no, juba disaineri poole pealt on see, no niuke mööda panek, et oia keela. Et vaata, mida sa küsid nendest maagest, kui nad ei saa isegi enda ülesannega hakkama, noh, ise enda ülesannetega hakkama. Disaineri saa oma disaini ülesannetega hakkama. Mida sa veel nõuad, et ta suudab maaget harrastada või mõistada?
No samamoodi nagu nende rahnudega ju.
No okei, okay, rahnude kohta jälle omakord. Kuule, see on jälle lapsik mõtlemine. Mis mul selle kohta jälle tuleb meelde? Vaata, kivirahd on meil, on ta, noh, tead huvitav, noh, importkaup, noh, tullud. Aga võtame seda nüüd soomlase rootslase. Kui tuleks soomlane rootslane, vaatab kivirahd, mis jund see on? Meil on siin suured mäed, noh. Vaata, see on täpselt samasugune lollakas mentaliteet, kui ma toon teise nurga. Ma käisin Egiptuses ja Egiptuses selles Sharm el-Sheikhis, vaata seal on kivikõrb, seal liiva ei ole. Ja siis need ka kohalikud giidid viisid meid ühe koha peale, kus oli üks väike selline liiva ripa või oli liiv. Ja ta oli nii õnnelik. Näe, mis meil on? Meil on liiva. Mina kratsisin kukkalt, et sulle ei lakka. Mis on sest liivas mulle näitavad? Mis on erilist, mina ei saa midagi aru. Ja see on täpselt samamoodi. Pange ennast natikene, ütleme, välismaale seisukohta. Ta ei saa aru, mis see kivi rahn on.
On suur kivi, no selgene.
Suur kivi, meil on nii kive üle aru. Terus mäed on kive täis. Me oleme lausma elanikud. No võibolla Venemaal, noh, võibolla seal, ütleme, Voh, tead, kuhu see kivirahnuga võiks müüa? Leetu. Neil pole eks seda kivirahnu, noh.
Nüüd me teame, kellele see suunatud siis oli.
No, leedukatel võiksime seda määratada kõik. No, sinna lõuna poole, kus ei ole, kus on laus maa ja kus kuhu ei ole jää ajal kive viidud. Kõik. See oleks vist, noh, ainukene kohta. Aga jah, see on juba järgmine. Aga noh, kui meil juba läks selle märgi disaini poole pealt, siis ma hakkan ka veel disaini. Vaadake tutvusta video. Mina vaatan seda tutvustavat videot. Nii, siis tutvustatakse tume sünge mets. Seal on mingisugune porimülgas. No mida nad tahavad järveks mõelda, aga no see on kõik hästi selline, noh, selline mudane. Ja siis seal puna porimülkas tüpab mingi mees välja hopsti. Vaatan, kuna see on minu mõelest õudus filmi element ja see peab nüüd siis kõitma, aga minu mõelest see ilmutab hoopis teise eemale. No, ütleme, disaini poolt nihuksed absakad, et karju appi. Ja noh, selge on see, et kui sa seda analüüsid, see märk on surnud sündinuna. See ei saa mitte kunagi toimi. Ja veel, mis on kõige hullem, on see, et see idee on ka jälle fiksitud kanadalaste pealt, sest kanadalased tegid ka sellist oma märki, aga see on juba omaette teema. Aga selleks, et saade hakkab varsti läbi saama ja ma hea meelega annaksin ka Martinile sõna, sest Martin oskab näha ka seda teise nurgalt ja minu arust väga hea nurgalt, et võibolla sa seletad ka lahti selle märgi seda, noh, märki oma selle seisukohast või vaatvinklist.
No kui ma võtan nagu selle, kõigepealt võtame selle, et mida märgi selle jaoks vaja on üldse, et mis on märgi funksioon, märk peab ju osutama millelegile. Ja läbi selle siis ta kutsub meile esile mingisuguse meeleseisundi, aga praegu on nagu selline olukord tekinud see, et märk ei osuta mitte millelegile, sellepärast, et seda märki vaadaldes me peame tunnistama seda tõsiasja, et küsimus on ju see, et kes siis see eestlane või mis asi see Eesti kogukond või Eesti kultuur või riik kui selline on, sellepärast, et kui meil ei ole seda määratlust või seda eripära või seda oma nägu, siis tekib selline probleem, et see märk ei saa mitte millelegile osutada. Nii, aga võtame nüüd sellise asja, kus tekib või millal tekib meil selline asi nagu oma nägu või isiksus või eripära, on tegelikult me peame jõudma nagu liikuma sellises asja nagu areng ja millele tugineb areng ja millised on arengu astmed. Et arengu no, kvaliteedi astmete hindamiseks on nagu mitmeid meetodeid, aga ma kasutan ühte kõige lihtsamat, eks siis nelik skaalat nelik astmestikku. Ja nelik astmestikku peal me võime nagu leida niimoodi. Kõige esimene areng, millal ta algab? Ta algab ju tegelikult enese eksistentsiaalsusega. No võtame niimoodi, et kui meil on mingisugune väike laps, imiku eas, siis tema põhimõte on see, et enese eksistents, enese säilimine, enese, no ütleme, toit, et ta tahab süüa, ta tahab ennast säilitada ja tsivilisatsiooni tasemel ta võiks olla midagi selline kõige algsem hõimu kultuur, ehk siis inimesed ühendavad oma jõud, et saada siis paremini kättega siis toitu, ühesõnaga teha endal nagu elu mugavamaks, mis iganes. Et on siis see eksistentsi kõige esimene arenguaste. Siis kui see on läbitud, tekib kriis. Õigemini kriis tekib ja siis kui kriis on läbitud, siis jõutakse järgmises astmesse. See kriis peaks olema midagi sellist, kus enam ei piisa sellest, et ma lihtsalt söön või tarbin või keskendun oma eksistentsiale, ma tahaks ka midagi teha. Ma tahaks rakendada enda vaba tahet, ma tahaks rakendada enda võimu, uurida, kuhu minu aktiivne tegutsemise sfäär nagu ulatub. Et ütleme niimoodi, et kui esimene aste on nagu passiivne, siis teine aste ta on juba aktiivne, et ma tahan muutuda võimukaks või ise ennast kehtestavaks olendiks. Sest võtame näiteks jälle lapse puhul kusagil kahe eluaasta paiku, tekib neil selline faas, kus nad hakkavad tugevalt rõhutama, kes on mina, minu tahe, tema tahe. Nii, mina tahan seda, see on see faas, kus sageli jonnitakse jonni pärast selleks, et õppida distantsi ise enese ja teise vahele, et testida enda võimu piire. Tsivilisatsioonide arengus teine tasand kaasub kusagil siis, kui hõimukultuuris saab nagu tsivilisatsioonikultuur, kus tekivad feodaalsed ühiskonnad, valitsejad, asevalitsejad ja nii edasi, tekivad hierarhiad. Ehk siis tead see tegelane, kes on hierarhia tipus, see saab rohkem realiseerida oma võimu, see saab rohkem realiseerida oma tahet, eks siis toimub nagu aktiivne liikumine kuhugi suunas ja võimu rakendamine ja enese kehtestamine. Ja alles siis tekib kolmas tasand ja kolmas tasand on see, mida me võime siis, millal ta siis tsivilisatsioonides tekkis, on siis kusagil 18 sajand või midagi sellist, kuhu rahvusluse teke tekib seal. Ja rahvusluse teke tekib siis, kui vaata enam ei liida inimesi kokku, mitte see sama näiteks, kas siis feodaalne struktuur on see kuningas või usujuht või mis iganes, vaid liidab kokku identiteet. See on see, mida Gottlob Herder nimetas näiteks volkaist, ehk siis mingi rahva hing, kollektiivne hing. Ja ainult siis, kui tekib oma identiteet, siis on võimalik juba tegutseda kolmandas astmes ja identiteet tähendab seda, et inimgrupile või siis noh, inimesele, kes on jõudnud kolmandas astmes, et tal tekib oma nägu. Muide, kolmandas astme läbimine on siis, noh, ütleme, individu arengus kajastub paraleelina teisme iga. Ehk siis iseenese näo otsimine, kes olen mina, mida mina tahan teha, milline on minu tulevik ja nii edasi. Ehk siis vastamine sellistele küsimustele. Ja nüüd on väga oluline võti, millal jõuab süsteem arengus teisest astmest kolmandasse, jõuab siis, kui ta isoleerib ennast. Ehk siis ta liigub avatusest suletuks. See tähendab seda, et selleks, et jõuda iseenese identiteedi arenguni, enda eripära nägemiseni, ma pean isoleerima iseennast keskkonnast. Näiteks, kui me tahame, on mingisugune inimkooslus ja ma tahan tekitada neile identiteedi, siis ma pean tekitama neile nii tugevad piirid, et ne koosluse ja keskkonna vahel on väga tugev selline mingisugune üleastumine või erisuse aste. Ja alles siis, kui tekivad tugevad piirid, on võimalik jõuda identiteedi arenguni. Nii, aga siit tuleb nüüd välja järgmine paradoks. Üks, ma ei mäleta, mis oli selle logo slogan, üks oli innovatsioon, üks oli tarkus ja mis see kolmas sõna neil oli. Kolmas oligi see innovatsioon, tarkus ja avatus oli. Ja, ja kui nad panevad selle Eesti märgi juurde sellises slogani, mõiste avatus ja nad ei ole jõudnud kolmandas astmesse, siis nad ehitavad süsteemi paradoksi ja see paradoks ongi see, et nad sisuliselt tahavad, et Eestile tekiks oma määratlus, aga seda pole võimalik teha, kui Eesti on avatud süsteem. Eesti probleem ajalooliselt ongi olnud see, et ta ei ole kunagi olnud suletud süsteem. Ta on olnud kas Nõukogude Liidu ideestiku mõttelaadi meelevallas või Euroopa mõttelaadi meelevallas, mis iganes. Me oleme alati olnud kellegi suhtes avatud. Praegu on lihtsalt see avatus pöördunud kuhugi mujale. Suletus on ainuke asi, mis aitaks tekitada Eestis sellise olukorra, et ta viiks ühiskonna teiselt astmelt kolmandasse. Ja siis tekiks identiteet. Ja identiteet tähendab seda, et siis tekivad juba märk võiks tekida iseenesest. See märgi vajadus tekib iseenesest. See on orgaaniline, kõige orgaanilisem viis, kuidas märki arendada. Praegu ta on veel tehislik, ta on nagu kunstlik brändi tekitamine, aga vaat siis tekib. Siis ta tekib niimoodi, nagu me saame aru, kes on prantslane, kes on ehtne briti aristokraat, mis iganes. Ota need sõnad, meil tekib kohe mingi aisting. Praegu eestlase kohta sellist asja ei teki. Või kui tekib, siis tekib midagi sellist, mis on nagu väga ebameeldiv, sisuliselt nagu eemale tõukav. Ja mis ongi praegu on probleem on see, et Eesti on olnud liiga avatud ja ta ei ole liikunud, sisuliselt meil on vaja läbida kriis, kus me oleme isoleeritud ja selle isoleerituse läbi me peame leidma enda identiteedi, et siis jõuda sinna astmesse. Ja siis me saame jah, seda märki teha, aga praegu kui räägitakse avatusest, siis praegu kui sa ei ole jõudnud kolmandasse astmesse, siis see avatus tähendab sisuliselt seda, et me oleme teistele lükata ja tõmmata. Ei ole sellest asja nagu isikute omavaheline suhtlus, on lihtsalt niimoodi, et meie oleme, jääme alati nagu selleks proletariaadiks, see kellele, kes, keda lükatakse, tõmmatakse ärimaailmas, keda lüpstakse, mis iganeks. Me jääme selleks korralikuks heaks poisiks, kes võib kõikidele meeldida, aga keda tegelikult sisulistes teemades keegi ei võta tõsiselt.
Aga kas eestlastel ei olnud mitte seda identiteeti siis 80. lõpus 90. alguses? Me olime ju Nõukogude Liidu nagu poolt piiratud.
Kus juures? Mul tuleb meelde selline asi. Kui Nõukogude Liit lagunemise periood ja Eesti hakkas, ütleme, hakkasid seal puhuduma sellised tuuled, et äkki siin enam ei olegi enam, see ei lähegi Nõukogude Liidu koosseisu. Moskvas tuli selline retoorika, et kas te lähete nüüd meie suhtes avatuse teed nagu muudate nagu suletud ühiskonnaks enda või? Mul tuli täpselt see meelde, see tänapäeva see euroopalik see, et kas meil on avatuse või suletuse ühiskond ja see täpne see kunagine Moskva retoorika, et kas te olete avatud või suletud ühiskond. See sama avatuse jutt kehtis ka siis, kelle suhtes me avatud oleme. Ja vaata, probleem ongi see, me ei ole kunagi olnud suletud ühiskond. Ja meil on olnud kadaka sakslus või mis iganes. Ja see läbi ei ole meil tekkinud oma määratlust, oma identiteeti. Ja see, kui meil seda ei ole, meil ei ole märkigi vaja, sellepärast, et märgil ei ole kuhugi haakuda. Meil võime panna kas Vene lipu või Euroopa lipu või Ameerika või mis iganes, see nagu kataks väga edukalt ära. oma nägu meil ei ole. Meil ei ole mõtet üldse uut märki tekitada, kui me ei ole kolmandasse astmesse jõudnud.
Et me oleme kas siis avatud olnud venelastele või kes ennem seda on olnud ja praegu oleme avatud nagu Euroopale, et kas ja. Lahendus oleks see, et Eesti paneks piirid kinni ja oleks nii mõnda aega oma, et
see oleks
et see puberteedi hea elaks läbi.
Printsipiaalselt see oleks lahendus tegelikult. Ta on põhimõtteliselt, ta oleks käik, mis tekitaks ühiskonnas kriisi, algus ta tekitab probleemi ja pärast tuleb lahendus. Ta on nagu teisme iga, mis... sisuliselt kaastub selles, et teismeline otsib nagu piire enese ja vanema vahel, ta distanseerib ennast kõigest, ta tekitab väga tugevad piirid enda ja vanemate vahel. Ja praegu on niimoodi, et no, Eesti on nagu laps ja on siis praegu on nagu Euroopa Liit on vanema rollis ja no, niimoodi on, aga mul siin juba mitu korda näidatakse näpuga, et asi peab lõppema, nii et olgu.
Ei pea veel lõppema, aga hakkab lõppema vaikselt.
Et noh, mis siis teha, lõpetame siis saate ära.
Jah, aga järjekordselt ikkagi mainin, et oli väga omapärane saade ja siis meie lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja meid võib siis kuulata kolm korda nädalas, see on reede õhtul kell 5 ning pühapäeva õhtul kell 8 on kordus ja teisipäeva õhtul kell 11 on kordus ning annan ka Annes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196. Ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee, kus siis saate kuulata raadiot järgi ja on muud huvitavad infotki. Ja on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee, kus te siis saate esitada arukaid küsimusi. Ja kordan veel korra Annes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni. Nägemist! We'll be right back.